ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์พบกันในช่วงนี้นะครับเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อสุขภาพและภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ HIV โดยดร.ดวงนภากิ่งแก้วนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและก็เซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของ HIV เราก็คุยกันมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะมาแนะนำก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ HIV ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับเริ่มที่คำถามแรกก็คือว่าหลังจากมีการติดเชื้อ HIV แล้วสุขภาพแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาจะเป็นยังไงครับ
ค่ะก็ตามที่เราเคยทราบนะคะว่าเชื้อ HIV เนี่ยมีเป้าหมายในการทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือ CD4 นะคะ
ครับ
ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่หลักในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นหลังจากที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็จะพบว่ามีการทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เนี่ยอย่างมากซึ่งพบว่าบริเวณลำไส้เนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวชนิดนี้อยู่อย่างหนาแน่นก็จึงเป็นบริเวณที่จะมีการสูญเสียเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มากที่สุด
ครับ
ค่ะทำให้ภูมิคุ้มกันบริเวณลำไส้เนี่ยลดต่ำลงอย่างมากแล้วก็เนื้อเยื่อตรงผนังลำไส้เนี่ยก็จะอ่อนแ
อ
เชื้อโรคที่เคยอยู่ในลำไส้ก็จะสามารถเข้าไปสู่กระแสเลือดได
้
ค่ะทีนี้ทั้งตัวเชื้อ HIV เองแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้เนี่ยที่เข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เนี่ยนะคะให้สร้างภูมิคุ้มกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เมื่อถูกกระตุ้นก็จะกลับกลายเป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มจำนวนเพราะว่าถูกกระตุ้นเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตลูกหลานของไวรัสได้เองนะคะทำให้มันเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ถูกทำลายแล้วก็ลดจำนวนลงไปเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณ HIV ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเม็ดเลือดขาวชนิดนี้น้อยลงระบบภูมิคุ้มกันก็จะลดลงนะคะจนเกิดภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่
อง
ซึ่งพบในผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนี้นะคะ CD4 เนี่ยน้อยกว่า200เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือการติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็โรคมะเร็งที่พบบ่อยๆก็พวกมะเร็งหลอดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทแล้วก็สมองน้ำหนักลดโลหิตจางเกล็ดเลือดต่ำอะไรพวกนี้นะคะต่อมาก็เป็นภาวะไตวายเรื้อรังอุ้งเชิงการอักเสบช่องคลอดอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ
ครับก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันก็จะต่ำลงใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาเยอะแยะเลยก็ทำให้สุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV นั้นแย่ลงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าผู้ติดเชื้อเขาได้รับยาต้านไวรัสแล้วก็สุขภาพแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาจะดีขึ้นไหมครับ
ก็คือตอนนี้นะคะยาต้านไวรัสนี่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมากนะคะ
ครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีใช้แพร่หลายนะคะแล้วก็สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะยาต้านไวรัสก็เลยสามารถลดการเจ็บป่วยแล้วก็ช่วยให้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกหลายล้านชีวิตเนี่ยรอดพ้นไม่เสียชีวิตนะคะ
ครับ
แล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่ายาต้านไวรัสจะมีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสมาเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายได
้
นะคะเพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อก็จะไม่หายขาดจากการติดเชื้อ HIV นะคะในร่างกายของผู้ติดเชื้อก็จะมีไวรัสในระดับต่ำๆ นะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งที่แพทย์ทำก็คือจะให้ยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆนะคะทำให้ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV น้อยลงแต่ก็กลับพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะไปเสียชีวิตเนื่องจากโรคอื่นๆนะคะที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV นะคะก็มีมากขึ้นที่เราที่เจอก็คือพวกโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคมะเร็งที่ไม่เกี่ยวกับ HIV แล้วก็โรคกระดูกพรุนนะคะค่ะผู้ติดเชื้อก็จะมีช่วงอายุสั้นกว่าคนทั่วไปนะคะดังนั้นในการรักษาในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่นักวิจัยค้นคว้าก็คือไม่เพียงแต่ว่าจะหายาต้านไวรัสที่ดีๆเท่านั้นนะคะแต่ต้องการที่จะพัฒนาวิธีการรักษาให้ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส HIV ค่ะเพื่อที่ทำให้ผู้ติดเชื้อจะที่ได้รับยาต้านไวรัสจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ
ครับก็คือว่าถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะดีหลังจากได้รับยาเนี่ยนะครับแต่ว่าเชื้อมันก็ยังคงอยู่ในร่างกาย
ค่ะใช่
แต่ว่าแล้วก็มันก็จะมีโรคอื่นๆแทรกซ้อนเข้ามาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ HIV เลย
ค่ะ
ก็ยังพยายามหาทางรักษาตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะใช่
นะทีนี้สาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาเนี่ยไม่สามารถจะไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมได้นี่เกิดจากอะไรครับ
จริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่อเรายับยั้งไวรัสได้เราก็คิดว่าเขาจะต้องมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนี่สาเหตุจริงๆว่าทำไมถึงเกิดโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะจากผลงานวิจัยของนักวิจัยกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก็ยังมีการวิจัยกันอยู่นะคะแต่ว่าสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็มีความเท่าที่ทราบก็เท่าที่มีงานวิจัยออกมาก็มีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัยนะคะประการแรกก็คืออายุถ้าผู้ติดเชื้ออายุน้อยนะคะก็จะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าผู้ติดเชื้อที่อายุมาก
ครับ
แล้วก็ปริมาณเชื้อ HIV ก่อนได้รับยาถ้ามีเชื้อ HIV น้อยก็สุขภาพก็จะดีกว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV มากนะคะหมายถึงก่อนได้รับยานะคะ
คร
ับ แล้วก็ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4ถ้าเม็ดเลือดขาวชนิด CD4ก่อนได้รับยาเนี่ยต่ำนะคะเขาก็จะมีสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเม็ดเลือดหมายถึงระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายไปเยอะแล้วนะคะ
ครับ
แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้แล้วเข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยที่ทำให้เกิดภูมิแอโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV พวกโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคมะเร็งโรคกระดูกพรุนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งขนาดนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ได้มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะความภูมิคุ้มกันบริเวณลำไส้ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสโดยศึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสที่มารับยาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราก็คิดว่าจะได้เป็นความรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะสำหรับนำมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาวิธีการรักษาให้ดีขึ้นค่ะ
ครับก็คือว่ายิ่งรู้เร็วยิ่งได้รับยาต้านไวรัสเร็วเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพนั้นดีได
้ค่ะ
นะอยู่ได้นานขึ้นนะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้ายิ่งรู้ช้ายิ่งได้ยาช้าเนี่ยบางอย่างภูมิคุ้มกันมันโดนทำลายไปแล้วมันก็ไม่สามารถกลับมาได
้
อย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะแล้วก็นอกจากยาต้านไวรัสเองตัวเองหมายถึงว่ามันก็ยับยั้งพวกไวรัสใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อ HIV โดยตรง
มันก็ลำบากนะฮะตรงนี้ทีนี้ผู้ติดเชื้อ HIV เขาควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรดีครับ
ค่ะในผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าสุขภาพเขาก็อ่อนแอกว่าคนปกตินะคะเขาก็ต้องใส่ใจสุขภาพมากกว่าคนอื่นๆนะคะก็มีข้อปฏิบัติอยู่หลายประการนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือข้อปฏิบัติทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปเหมือนกันนะคะก็คือก็กินอาหารก็ตามเวลาแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วการนอนหลับก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอนะคะช่วงไหนอ่อนเพลียก็ต้องหยุดงานแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะกลับไปทำงานนะคะแล้วก็งดดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็สิ่งเสพติด นะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วการใช้ถุงยางอนามัยถูกให้ถูกวิธีเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะเพื่อป้องกันที่จะรับเชื้อใหม่ๆให้ตัวเองแล้วก็ป้องกันเชื้อจากตัวเองไปให้ผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ประการอีกประการนึงก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะแล้วก็เมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่ว่ามันจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ควรจะพบแพทย์เพราะว่าสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV อ่อนแอนะคะการแม้กระทั่งเป็นไข้หวัดหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อป้องกันโรคลุกลามค่ะ
คือก็ดูแลสุขภาพคล้ายๆกับคนทั่วไป
ค่ะ
นะฮะก็คือต้องระมัดระวังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูแลสังเกตอาการตัวเองเป็นพิเศษนิดนึง
ค่ะใช่
คนรอบข้างก็ช่วยสังเกตได้ด้วยใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็ยังคงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเขาควรจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับ
คือในเรื่องการคบหาสมาคมกับผู้อื่นเนี่ยก็ทำได้ตามปกตินะคะไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนหรือว่าเก็บตัวเพราะว่าเรารู้ว่าการพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยไม่ทำให้ติดโรคนะคะแล้วก็โรคนี้ก็ไม่ได้ติดต่อทางลมหายใจเวลาเขามีความวิตกกังวลก็ต้องคุยนะคะ
ค
ุยปรึกษากับคนที่เขาเข้าใจแล้วก็พร้อมจะรับฟังนะคะพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะคู่รักนะคะแต่ถ้าหาคนที่ปรึกษาไม่ได้นะคะก็อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อด้วยกันเองแต่เชื้อ HIV เนี่ยเรารู้ว่าติดต่อทางเลือดและทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อเขาก็ควรจะดูแลเรื่องนี้สำหรับตัวเองเป็นพิเศษนะคะประการที่หนึ่งก็ระวังเรื่องสารคัดหลั่งนะคะพวกน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายปัสสาวะสิ่งขับถ่ายต่างๆนะคะไม่ให้ไปเปื้อนเปื้อนผู้อื่นหรือว่าไปเปื้อนตามโต๊ะเก้าอี้หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ต้องระวังตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเขาสัมผัสกับเลือดหรือน้ำเหลืองปัสสาวะอะไรของตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นำไปซักก่อนนำไปใช้แล้วเวลาใช้ห้องน้ำเนี่ยนะคะเขาก็ต้องระวังอย่าให้สิ่งขับถ่ายหรือว่าน้ำเหลืองเลือดอะไรพวกนี้นะคะเปื้อนตามโถปัสสาวะหรือว่าตามพื้นนะคะแล้วก็เวลาล้างห้องน้ำก็ใช้ห้องน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีนอยู่ด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จก็ควรจะล้างมือให้สะอาดนะคะส่วนในเรื่องการกินอาหารก็ใช้จานแก้วน้ำอะไรปกตินะคะได้ร่วมกับคนอื่นๆแต่ก็หลังจากใช้เสร็จก็ทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งนะคะแต่สิ่งที่ต้องใช้เป็นการส่วนตัวที่เรารู้ก็คือพวกใบมีดโกนพวกกันกัดตัดเล็บนะคะแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเพราะถ้าติดสารเสพติดก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่ามันทำให้ร่างกายอ่อนแอนะคะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีแล้วก็ที่ต้องระวังมากๆก็คือไม่เข้าใกล้ผู้ป่วยโรคอื่นนะคะแล้วก็ไม่ควรดูแลพวกสัตว์เลี้ยงเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาความพวกติดเชื้อ HIV เนี่ยจะต่ำ
คือสัตว์เลี้ยงอาจจะมีโรคอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ทราบนะฮะ
ค่ะคือถ้าภาวะปกติคนปกตินี่มันก็มีภูมิต้านทานนะคะแต่พอติดเชื้อ HIV อะไรพวกนี้ค่ะภูมิต้านทานต่ำก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคจากสัตว์ได้เหมือนกันนะคะ
ครับ
และที่การสุดท้ายก็พบแพทย์เป็นระยะนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคำสั่งของแพทย์ค่ะ
ครับก็ไม่ถึงกับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอะไรให้มันแตกต่างจากปกติมากมายนักอย่างนี้นะฮะอย่างจานชามช้อนส้อมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแยกเป็นของส่วนตัวอะไรของเขามากมายอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ก็จะมีบางอย่างที่ต้องใช้เป็นส่วนตัวมากนิดหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติตัวทั้งหมดของผู้ติดเชื้อ HIV นะครับแต่ว่าผู้ที่อยู่ร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้ออย่างเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วก็คือปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อก็ให้ทำเหมือนภาวะปกติทั่วไปนะคะ
ครับ
แล้วก็ต้องให้กำลังใจเขาอย่าแสดงท่าทีรังเกียจนะคะการรับประทานอาหารก็อย่างที่บอกก็ทานร่วมกันได้แต่ว่าก็ควรใช้ช้อนกลางนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อย ซึ่งจริงๆแล้ววิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติทั่วไปอยู่แล้ว
เพื่อป้องกันโรคอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะฮะ
ใช่ครับก็เป็นเรื่องปกติก็คือจริงๆแล้วก็คือทำปฏิบัติตัวเป็นปกติอ่ะนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็คือทำตัวเหมือนปกติเหมือนเขาเป็นคนปกตินั่นแหละ
ใช
่แต่ว่าเขาก็ต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเราก็ต้องป้องกันตัวเราส่วนหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะใช่
นะฮะอันนี้คือสุขภาพแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็วิธีการอยู่ร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ยาต้านไวรัสเนี่ยมีผลทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อนั้นค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ดูภายนอกเนี่ยเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะก็ไม่ได้คือความเชื่อในอดีตนี่อาจจะไม่ได้มีผลมากมายกับในปัจจุบันละอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ครับก็ขอบพระคุณนะครับดร.ดวงนภากิ่งแก้วครับนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่